Діалоги про культуру.
Вітаю, сябры. Сёння наша краіна адзначае дзяржаўнае свята – Дзень народнага адзінства. І хоць яно адно з самых маладых у гісторыі суверэннай Беларусі з'явілася толькі ў 2021 годзе, тым не менш валодае глыбокай гістарычнай значнасцю, напоўнена важнымі сэнсамі дня сённяшняга і скіравана ў будучае. З нагоды свята канал «Культура» выступіў ініцыятарам правядзення радыёмоста з усімі абласнымі радыё галоўнага медыяхолдынга краіны «Белтэлерадыё». Радыёкампаніі, і яны падтрымалі гэтую ініцыятыву. А таму сёння у вас ёсць унікальная магчымасць у межах аднаго эфіру пачуць адразу ўсіх вядучых абласных цэнтраў нашай краіны, даведацца ці ўзгадаць адметнасці кожнага рэгіёна, паслухаць самыя аператыўныя навіны культуры з першых вуснаў. Такім чынам скіроўваем на паўднёвы захад. Брэсцкую вобласць называюць першым бастыёнам краіны, яна славіцца унікальнымі гістарычнымі і прыроднымі помнікамі, сярод іх легендарная Брэсцкая крэпасць, гераічная гісторыя якой вядомая ўсяму свету, найстаражытнейшы лес Еўропы, Белавежская пушча, выдатныя палацы ў Ружанах і Косаве. Са сталіцы міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа» горада над Бугам з намі на сувязі рэдактар аддзела вытворчасці радыёпраграмы «Радыё Брэст» Аляксей Ляхович.
Шаноўныя калегі, вітаем вас з горада над Бугам, са святам. І паколькі вы закранули тэму фестываля «Белая вежа», то першая навіна будзе менавіта пра яго. 28-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» завяршыўся. Фінальным акордам форуму стаў спектакль «На бойкім месцы» паводле п'есы Александра Астроўскага. Сваю версію камедыі класіка прэзентавалі артысты дзяржаўнага маладзёжнага тэатра Узбекістана. Афіша «Белая вежа» сёлета ўключала 22 спектаклі. Спецыяльнага дыплома фестывалю ўдастоены акцёр Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы Михаил Ильич за выкананне ролі Яўгена Базарова ў спектаклі «Бацькі і дзеці». Лепшым акцёрскім ансамблем на «Белай вежы» прызнаны калектыў усходне-казахстанскага абласнога драматычнага тэатра з Усть-Каменагорска за спектакль «Дубровскі пачатак». Лепшым спектаклем тэатра лялек назвалі «Рагнарог. Гібель багоў» пастаноўцы кемеровскага тэатра лялек Кузбаса імя Гайдара. Арганізатары ўжо зараз пачалі работу над праграмай наступнай «Белай вежы». Заяўкі ад жадаючых выступіць на брэсцкай сцэне ў 2025 годзе пачалі паступаць. Але ўсё ж вернемся да сённяшняга свята. Ва ўсіх рэгіёнах Брэсцкай вобласці ў гэтыя дні праходзяць шматлікія мерапрыемствы, прысвечаныя Дню народнага адзінства. Аформленыя тэматычныя выставы, арганізуюцца святочныя канцэрты з удзелам прадстаўнікоў устаноў адукацыі, культуры, працоўных калектывах, грамадскіх аб'яднанняў, моладзі, артыстаў беларускай эстрады. Так, напярэдадні ў Брэсцкім парку культуры адпачынку адбыўся святочны канцэрт да Дня народнага адзінства. На сцэне выступілі легендарныя песняры, а таксама гурт «Аура» і мноства таленавітых творчых калектываў і артыстаў горада. Цэнтральнае ўрачыстае мерапрыемства арганізавана сёння ў Кобрыні. У праграме шэраг канцэртаў творчых калектываў і выканаўцаў Брэсцкай вобласці, артыстаў з іншых рэгіёнаў краіны і сталіцы. Працуе выстава продаж тавараў і прадуктаў харчавання, работ майстроў і рамеснікаў. Таксама арганізавана работа інтэрактыўных пляцовак. Адна з ключавых выстаў прымеркавана да 30-годдзя Інстытута прэзідэнцтва Рэспублікі Беларусь. Першы ў першым рэгіёне. Таксама працуе выстава «Тэрыторыя адзінства», падрыхтаванае Брэсцкім абласным краязнаўчым музеем. Па ўстановах адукацыі і культуры, акрамя творчых праграм, праходзяць інфармацыйныя гадзіны, пасяджэнне дыскусійных клубаў, выставы малюнкаў, квесты, пазнавальныя праграмы. Напярэдадні быў дадзены старт абласному патрыятычнаму праекту «Марафон мужнасці. Першы рэгіён. Сіла ў адзінстве». Учора і сёння моладзь наведвае 9 раёнаў Брэсцкай вобласці, а гэта і ўрокі мужнасці, і інтэлектуальныя віктарыны, і добраўпарадкаванне воінскіх пахаванняў і іншыя мерапрыемствы. Вось такім чынам першы рэгіён святкуе Дзень народнага адзінства. Калегі?
Эфірную эстафету перадаём самому паўночнаму рэгіёну краіны – легендарны край блакітных азёр, старажытных гарадоў і помнікаў, які даў свету такія імёны, як Ефрасінія Полацкая, Францыск Скарына, Марк Шагал. Унікальныя прыродныя жамчужыны Віцебшчыны, нацыянальны парк Браслаўскія азёры і ландшафтны заказнік Ельня. Са сталіцы міжнароднага фестывалю мастацтва Славянскі базар, горада на Дзвіне, з намі на сувязі галоўны рэдактар радыё Віцебск Ліяна Суходолова.
Всем здравствуйте! На связи город Шагала и Славянского базара Витебск. В этом сентябре наш северный край просто купается в солнечных лучах. Как сказал мой коллега в эфире сегодня, если нам, белорусам, такой вот выдалась осень теплая в начале, ну, видимо, мы это заслужили. И не только на хорошую погоду богат сентябрь, у нас много праздников, и как раз-таки вот мы совсем недавно усадили детишек за парты, затем мы отметили День письменности, как и все остальные, да, и ну вот дождались теперь такой важной для всей нашей страны даты. День народного единства – это один из самых молодых праздников в Беларуси, но он уже прижился и на ТВ, и в радиоэфирах. И в этом году вот радио Витебск с удовольствием откликнулась на инициативу канала «Культура», и мы объединились с коллегами из разных областей для того, чтобы пообщаться, познакомиться и рассказать друг другу о событиях, которые имеют место быть в нашей жизни. И подхватывая эстафету вдвойне праздничного Бреста с днем рождения радио Брест, мы хотим рассказать о тех мероприятиях, которые проходят и прошли уже в нашем регионе. Большим подарком к празднику для жителей Витебска стало открытие у нас в парке Тысячелетия новой скейт-площадки. Она является самой большой в Беларуси, и сюда просто слетелись, ну, все, мне кажется, молодые люди нашего города и области. В этот же день прошел фестиваль кавер-бендов «Единство звука, единство целей». Кроме этого, в третий раз у нас прошел велопробег «Дорогами памяти», участие в котором приняли члены отраслевого профсоюза всех трех районов Витебска, ну, а также студенты и молодежь. Состязание завершилось митингом на Площади Победы. А затем в Витебском технологическом университете у нас прошел кинопоказ фильма «Культурный код», о котором все вы слышали. И эту короткометражку, кстати, можно будет посмотреть всем желающим в совсем недавно открывшемся кинотеатре в сквере «Студенческий». Сотрудники Витебского облсполкома организовали дружеский сплав на байдарках из деревни Заполье, где участники встретились с людьми, с местными жителями, их там встречали караваем, и после памятного митинга и возложения цветов они погрузились на 13 байдарок и в течение 3 часов сплавлялись по реке Усвяча. К слову, это второй уже подобный такой вот поход, но в этот раз количество желающих выросло, и для новичков дистанция была очень сложной. Было непростое испытание, но к финишу все пришли единой целой командой. То есть единение было показано здесь. Еще в областном центре состоится акция «Сила в единстве». Она включает в себя автопробег и возложение цветов к памятному знаку Орден Победы. Ну а в Витебском училище Олимпийского резерва спортсмены тоже отмечают праздник. Торжественно откроют обновленную лыжероллерную трассу у нас. Хочется особенно отметить, что в минувшую субботу в Новополоцке, который рядом с нами, развернулась автомотовыставка «Единство поколений». Она собрала 100 уникальнейших автомобилей и байков. На них можно было посмотреть, можно было посидеть и пофотографироваться. Много впечатлений и у детей, и у взрослых. В Шарковщине спасатели областного управления МЧС организовали праздничное шествие по улице 17 сентября. В нем участвовали 85 работников ведомства в знак 85-й годовщины памятной даты, которую мы все знаем. Это спасатели из районов Витебщины, территории которой, кстати, были включены в состав республики в соответствии с декларацией о вхождении Западной Беларуси в БССР в 1939 году. Ну и также в честь предстоящего праздника на улице 17 сентября те же МЧСники и представители местной власти Республиканского союза молодежи заложили березовую аллею единства. 17 деревьев по 2 стороны от дороги. Ну и в целом День народного единства у нас на Витебщине отмечается очень широко, и здесь присоединяются все районы и маленькие населенные пункты. Будут и флешмобы, патриотические марафоны, велопробеги, киновечера, творческие конкурсы, диалоговые площадки. Программа очень насыщенная, разнообразное. Главное выбрать то место, куда вы хотите прийти и что посмотреть. Ну и полагаю, что праздник объединит всех нас, как и сегодня, всех нас, радищиков. Друзья, с праздником поздравляем весь Витебск с вами, да, Витебская область. Всем мы желаем себе и вам мира, благополучия и единства нашей стране.
А теперь завитаем у найбуйнейший паўднёва-ўсходний регион Беларуси, крайне повторной природы и працавитых людей, родима великого осветника Кирилы Туровского, где размещены национальный парк Припятский и один из самых ведомых в нашей краине музеев Гомельский палацово-парковый ансамбль с палацом Румянцевых и Паскевичев. Передаем слово столице международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожских карагод», ведущему ранешний сегодняшнего шоу на Гомель ФМ Константину Комко.
Добрый день, коллеги. После таких рассказов прямо немножко завидно даже стало нам. Витебск вообще у нас культурная столица. Много чего у них проходит всегда, поэтому по-доброму завидуем. Но и Гомель тоже в этом году, да и всегда, в принципе, не остался в стороне. Правда, так совпало, что у нас 14 числа был День города. День города Гомеля. Как и в Минске, да. Так что, поэтому много чего совмещали. Мероприятия были совмещены. Они не города, заодно, естественно, о Дне народного единства тоже говорили, упоминали, но это еще не все. Кстати, День города прошел отлично, много чего было посмотреть, множество площадок, салюты, различные локации, коллективы выступали, и у нас и шсошский шлягер здесь, и да, и карагод, то есть было куда пойти, было где отдохнуть. А непосредственно ко Дню народного единства уже. Непосредственно сегодня у нас уже планируется в Гомельском областном общественно-культурном центре торжественное собрание, праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Также единственная наша сила – это велопробег, причем одновременный старт во всех районах. Таким образом поддерживаем, естественно. Ну и самое главное, на подарок, сюрприз для города, для нашего. У нас украсили нашу телерадиовышку, и она будет замечательно иллюминировать, и вот в цветах белорусского флага, вся такая красивая, ночью можно ее купить. Сегодня у нас проходит такой подарок для людей, ну как подарок, он периодически проходит по всей Беларуси, это правовое консультирование бесплатное граждан. Естественно, решили немножечко его взять и к 17 сентября приурочить, так что все желающие могут абсолютно бесплатно получить консультации по своим вопросам. Ну и вообще договориться о дальнейшей какой-то работе. В общем, мы ждем только одного, когда 17 сентября станет государственным выходным днем. Кстати, без смеха интересовались кулуарах у нашего главного идеолога нашей области, и он сказал, что есть такое предложение не только от нас, уже Всебелорусское народное собрание, которая пройдет, там будет этот вопрос рассматриваться вполне серьезно. Хотя Александр Григорьевич сказал, что у нас так много праздников, но думаю, что Всебелорусское народное собрание, если примет такое решение, то все-таки в следующем году вполне себе страна будет отдыхать. Ну а мы работать. Всех с наступившим Днем народного единства. В единстве наша сила.
Крыху больш па карце на ўсход. Легендарнае буйніцкае поле, якое стала сімвалам мужнасці і ахвярнасці салдату імя вялікай перамогі. Выдатныя помнікі архітэктуры губернскага Магілёва. Замак 17-га стагоддзя, палацава-паркавы ансамбль у жылічах і многае іншае. Сёлета, дарэчы, Белынічы годна трымаюць статус культурнай сталіцы. Візітнай карткай Магілёўшыны стаў і міжнародны фестываль эстраднай музыкі за «Золотый шлягер». З города на Дняпры з нами галоўный редактор «Радуе Магілёў» Ніна Міхнова.
Привітанне, Татьяна, привітанне, коллеги. Магілёў таксама долучается до святкавання Дня народного адзінства. И хоть свято гэта маладое, але у нашым абласным цэнтры ўжо ёсць некалькі тапонімаў, звязаных з гэтым святам. У нас ёсць плошча адзінства ў самым цэнтры горада, і там якраз такі праходзіць зараз шмат мерапрыемстваў, прысвечаных самым розным святам, у тым ліку і святу, якое адзначаецца ў нас 17 верасня. І 17 верасня так называецца ўжо некалькі гадоў адзін з праспектаў Магілёва. Третью чаргу гэтай трасы открыли якраз да свята гэтага года, а гэта, пагадзіцеся, значны такі момант у жыцці любога абласнога цэнтра і любой краіны, калі мы развіваемся. Гэта тое, што падмацоўвае свята самымі значнымі, прыгожымі і такімі неверагодна класнымі момантамі. Вось магілёўчане у свята ўходзіць з новай трасы і не толькі. Як і ў іншых абласных цэнтрах, у нас адкрываюцца прыгожыя знакі, прысвечаныя самым розным ведамствам. Так, да следчага камітэта у нас на мінулым тыдні з'явіўся памятны знак у прыгожым парку Падніколля. Калі не былі, запрашаем госці ў Магілёў прагуляцца ў такое прыгожае месца. І вельмі прыемна, што Магілёў і Магілёўская вобласць сёння гэта яшчэ і культурная сталіца, якая знаходзіцца ў Бялынічах, і мерапрыемствы пераклікаюцца. У Бялынічах у верасні і тэатральная восень, якая будзе працягвацца ў кастрычніку і ў лістападу. І наш міжнародны пленэр, вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве, таксама новае свята Блінафэст. Куды мы ўсіх запрашаем бліны з навіны. Вельмі перакликаецца з работы наших радыостанцій. Хочацца адзначыць такое свята, якое ўжо стало брэндам нашай вобласці. Оно не толькі да Дня народнага адзінства, але вы ведаеце Александрыю, якая збірае сяброў. Кожны раз на купалі і ведаю, што вы прыязджаеце. Гэта якраз мосцік з Віцебскай вобласцю, які звязвае Магілёўшчыну. Але ж заўсёды мы запрашаем і рады бачыць, усіх беларусаў і жыхароў іншых краін. В верасень для Магілёўшчыны гэта яшчэ і свята мультыплікацыі. У нас з 25 па 27 верасня будзе праходзіць анімаёўка, куды гэтым разам прыедуць мультыплікацыйныя фільмы з 47 краін. Гэта 317 фільмаў, і я лічу, што гэта таксама брэндавы фестываль для нашай вобласці. І Дзень народнага адзінства, ён якраз падкрэслівае, што аб'яднаныя ўсе адной такой агульнай ідэі, што мы разам можам рабіць і цікавыя культурныя праекты, і развіваць інфраструктуру нашых гарадоў, усё гэта стварае тое самае святочнае адзінства і святочны настрой. Так што віншую ўсіх са святам і жадаю, каб гэтых мерапрыемстваў канцэртных, культурных і таксама сацыяльных было як мага больш.
Дзякуй. З усходу зноў на захад. Гродзеншчына славіцца замкамі і палацамі знакамітых дынастый Еўропы, цудоўнымі храмамі розных канфесій і дзіўна маляўнічай прыродай, а таксама цудам інжынернай думкі 19-га стагоддзя, штучным водным шляхам, які звязаў Балтыйскае і Чорнае мора. Са сталіцы Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур горада над Днёманам, рэдактар аддзела інфармацыі Радыё Гродна Аксана Калагрыў.
Прывітанне, паважаныя калегі і радыёслухачы. Жамчужына Беларусі. Неаднаразова і невыпадкова такія эпітэты гучаць у адрас прынёманскага краю. Сапраўды рэгіён унікальны і непаўторны. І ў гэтым перакананы не толькі жыхары нашай вобласці, але і шматлікія госці, як з іншых куткоў Беларусі, так і замежжа. Культурна-гістарычныя адметнасці ёсць у кожным раёне: замкі, цэрквы, касцёлы, вядомыя прамысловыя прадпрыемствы, помнікі прыроды прыцягваюць сваёй прыгажосцю і гісторыяй. Акрамя знакавых аб'ектаў, можна наведаць і цікавыя мерапрыемствы, многія з якіх ужо сталі брэндавымі і вядомы далёка за межамі Прынёмання. Прыязджаць на Гродзеншчыну запрашаем кожны месяц. Напрыклад, у студзені на стары Новы год праходзіць рашствовы баль у музеі сядзібе Агінскага у аграгарадку Залесся Смаргонскага раёна. Паўдзельнічаць у ім могуць прыхільнікі бальных танцаў, аматары гістарычных інсталяцый. У кожнага госця ёсць магчымасць акунуцца ў атмасферу пазамінулага стагоддзя і даведацца аб бальных традыцыях самага казачнага дня ў годзе. У лютым у Іўюскім раёне праходзіць свята Морынская залатая рыбка. Галоўнай падзеяй з'яўляецца спаборніцтва каманд у падрыхтоўцы рыбнай поліўкі па сваёй унікальнай рэцэптуры. На пачатку сакавіка ў Гродні збіраюцца народныя майстры. Больш за 20 гадоў праходзіць свята рамеснікаў Казюкі і кожны раз збіраюць некалькі сотняў таленавітых умельцаў з розных краін і гарадоў, а таксама аматараў эксклюзіўных рэчаў ручной работы. Свята не абыходзіцца без вясёлай забаўляльнай праграмы, а таксама дэгустацыі незвычайных напояў на травах, ягадах і мёдзе. У красавіку гарадскі пасёлак Сапоцкіны, які знаходзіцца непадалёку ад Аўгустоўскага канала, запрашае на свята пісанкі. Населены пункт даўно славіцца сваімі велікоднымі традыцыямі, перш за ўсё унікальнай тэхнікай роспісу яек. Госці свята могуць наведаць музей пісанкі, у якім сабрана больш за 1500 яек, а таксама авалодаць сакрэтамі мастацтва роспісу ад мясцовых майстроў. У маі у вёсцы Зарачанка Гродзенскага раёна праходзіць свята ручніка. Гасцям прадстаўляюць розныя віды ручнікоў: гасцінны, шлюбны, пасажны, каравайны, для снапоў і іншыя. А раз на два гады у чэрвені Гродна становіцца шматнацыянальнай сталіцай. Тут праходзяць заключныя мерапрыемствы рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. У 26-м годзе будзе юбілейны 15-ты. Кожны раз свята здзіўляе сваім багаццем, разнастайнасцю, непаўторнасцю і новымі знаходкамі. Гродзенцы вельмі любяць гэта свята, старанна рыхтуюцца да яго і гасцінна прымаюць гасцей. У дні фестывалю вуліцы горада святочна ўпрыгожаны. На іх па-асабліваму шматлюдна. Можна наведаць разнастайныя музычныя пляцоўкі, нацыянальныя падворкі з традыцыйнымі абрадамі і кухняй, выставы народных умельцаў. Напрыклад, сёлета фестываль наведалі амаль 218 тысяч гасцей. Удзельнічалі прадстаўнікі 33 нацыянальнасцей, якія прэзентавалі сваю культуру і традыцыі на 19 падворках. У ліпені Зельва запрашае ўсіх, у тым ліку гасцей за межы, на фестываль «Легендарныя эпохі». Мерапрыемства дазваляе акунуцца ў вір старажытных гадоў. Рэканструктары спрабуюць узнавіць прыход вікінгаў, рыцарства сярэднявечча, супрацьстаянне з арміяй Наполеона, баі Вялікай Айчыннай вайны. Арганізоўваюцца паходныя лагеры, дзе з максімальнай гістарычнай дакладнасцю прадстаўлены побыт былых часоў. У жніўні таксама ў Зельве праходзіць ганнінскі кірмаш. Гэта брэнд пасёлка, які бярэ пачатак з 18-га стагоддзя, калі збіраліся гандляры і рамеснікі з еўрапейскіх краін і Рэчы Паспалітай. На кірмашы актыўна гандлявалі коньмі. Менавіта таму гэта хатняя жывёла і стала сімвалам свята і гарадскога пасёлка Зельвы ў цэлым. Штогод у рамках свята праходзіць мноства арыгінальных конкурсаў, па выніках якіх выбіраюцца пераможцы. Увогуле жнівень багаты на культурныя мерапрыемствы. Свята мора праходзіць на Густоўскім канале, свята вакзала у аграгарадку Парэчча Гродзенскага раёна. Іўе становіцца памідорнай сталіцай, а вось хлебнай сталіцай становіцца Свіслач, дзе апошнія 3 гады праходзіць каравай-фэст «Бацькава булка». Свята палюбілася жыхарам Беларусі, таму фармат пашыраецца, а арганізатары кожны раз прыдумваюць нешта новае, цікавае і запамінальнае. Што тычыцца цікавых мерапрыемстваў, якія будуць арганізаваны да канца бягучага года, то гэта абласныя дажынкі. Праз 27 гадоў масты і зноў рыхтуюцца прыняць галоўнае свята хлебаробаў. Яно запланавана на 28 верасня. А яшчэ восенню будуць святы кашы ў Зельвінскім раёне, бульбы ў Лідскім і Воранаўскім, гарбуза ў Дзятлаўскім, свята млынароў у Гродзенскім. У аграгарадку Індура Гродзенскага раёна ў 8 раз пройдзе свята беларускай лялькі, якое ўжо стала па-асабліваму брэндавым і значным, што пацвярджае адкрыццё ў студзені 19-го года музея лялькі. І яшчэ пра лялькі. Тэатральныя калектывы з Беларусі, Расіі, Казахстана і Узбекістана прыедуць у Гродна на 4-ты міжнародны фестываль лялечнага мастацтва «Лялькі над Нёманам», які пройдзе з 18 па 22 верасня. Беларусь на тэатральным фестывалі прадставяць тэатры лялек з Брэста, Мінска, Магілёва і Гродна, Расію – тэатры з Разані, Мурманска, Санкт-Петербурга, Казані, Арын Бурга, Волагды, Сахаліна. Упершыню удзел у фестывалі прымуць Узбекістан і Казахстан. Цырымонія адкрыцця форуму прызначана на 18 верасня. Яркім акцэнтам гэтага дня стане тэатральнае шэсце удзельнікаў фестывалю. Яно стартуе ў 16 гадзін на плошчы Савецкай і завершыцца ля будынка Гродзенскага абласнога тэатра лялек. Усяго фестываль збярэ каля 150 удзельнікаў на працягу 5 дзён. Яны будуць паказваць свае лепшыя пастаноўкі як для дзяцей, так і для дарослых. Не магу не запрасіць усіх на адкрыты раённы фестываль народных традыцый і мастацтва «Кола сяброўства». 21 верасня у гарадскім пасёлку Радунь Воранаўскага раёна пройдзе 9-ты фестываль народных традыцый і мастацтваў. Ён аб'ядноўвае ўсе нацыянальныя меншасці, якія пражываюць на тэрыторыі Воранаўскага раёна, а менавіта 14 нацыянальнасцяў. Як і кожны год, свята будзе яркім і маляўнічым. Нацыянальныя падворкі, шэсце, духмяная кухня, гучныя песні і энергічныя танцы – усё гэта складальнікі свята, калі сяброўства не ведае межаў. Можна сказаць, гэта міні-фестываль нацыянальных культур. І такія мерапрыемствы падкрэсліваюць, што Беларусь адзіная, гасцінная. Тут усім ёсць месца. Усе могуць жыць у міры і згодзе, працаваць, гадаваць дзяцей і не забываць сваю культуру і традыцыі. Сімвалічна, што фестываль праходзіць у рамках Дня народнага адзінства. І мне хочацца ўсіх павіншаваць такім гістарычным днём. Трэба памятаць, што толькі разам, у адзінстве, мы – вялікая сіла, моцны і непераможны народ. Усім здароўя, мірнага неба і дабрабыту. А мы, гродзенцы, будзем рады сустрэць нашых землякоў і вас, паважаныя калегі, на гасціннай прынёманскай зямлі.
І нарэшце вяртаемся ў сталіцу Беларусі – Мінск. які шырока, яскрава і маштабна адзначыў 957 дзень нараджэння. Напярэдадні ў нас прайшлі дні Екатерынбурга. Гэтымі днямі ў Мядзельскім раёне і Белдзяржфілармоніі праходзіць 8-й фестываль у Шэмітава ў Шастаковічаў. Ён праводзіцца з 2016 года па ініцыятыве Французска-беларускай асацыяцыі «Францыя-Беларусь абмен». На гэтым тыдні будзем сустракаць 3-й міжнародны фестываль цыркавога мастацтва. На манежы выступяць артысты цырка з 19 краін свету: Аўстралія, Аргентіна, Італія, Эфіопія, Расія, Беларусь, Малдова, Калумбія, Ізраіль, Фінляндія і іншыя. У якасці журы і ганаровых гасцей запрошаны вядомыя ў цыркавым свеце прадзюсеры, рэжысёры і дырэктары цыркаў. Мінчане і госці сталіцы атрымаюць унікальную магчымасць пазнаёміцца з лепшымі дасягненнямі цыркавога мастацтва з усяго свету. Не за гарамі і 30-й юбілейны мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад». Ну а самая галоўная падзея сённяшняга дня – старт марафона адзінства. Ён пачнецца ў Мінск-арэне, а пасля пройдзе ва ўсіх абласных і буйных раённых гарадах. Так што ў нас яшчэ будзе нагода такому плённому творчаму супрацоўніцтву. Шаноўныя калегі, я ўдзячна ўсім за тое, што адгукнуліся на прапанову і разам са мной правялі гэтыя хвіліны на хвалі канала «Культура беларускага радыё». Шаноўныя слухачы, у гэты святочны дзень, Дзень народнага адзінства, спецыяльна для вас у эфіры працавалі прадстаўнікі ўсіх абласных радыё. Рэдактар аддзела вытворчасці радыёпраграм «Радыё Брэст» Алексей Ляховіч, галоўны рэдактар радыё «Віцебск» Ліяна Сухадолава, вядучы ранішняга шоу на Гомель-ФМ Канстанцін Камко, галоўны рэдактар радыё «Магілёў» Ніна Міхнова, рэдактар аддзела інфармацыі «Радыё Гродна» Аксана Калагрыў і я, Таццяна Гулевіч. Мы на многае здольны разам. Няхай так будзе заўсёды. Са святам, родная Беларусь!